Godātie kolēģi, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 21. oktobra 3. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumu. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreju Judinu, Juraša, Jura Pūcis, Raivi Cintaru un Andis Čakšas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināllikumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Pagājušajā nedēļā Krimināla tiesību politikas apakškomisijā mēs uzaicinājām policijas, KNAP, ģenerāla prokuratūras, tieslietu ministrijas pārstāvis, lai noskaidrotu, kāda ir situācija ar viltotiem certifikātiem, vai esošais regulējums ir pietiekams, vai mēs varam rīkoties. Un kopuma atbilde bija šāda, ka ir uzsākti vairāki krimināli procesi, ir vairāki krimināli likuma panti, kas ir piemērojami attiecīgajos gadījumos. Un proti ir krimināla likuma 275. pants, kas paredz atbildību par dokumenta viltošanu un izmantošanu, ir paredzēta atbildība par personam, kas ieņem zināmus amatus, bet nav amata personas labumu piedāvājumu šīm minētajām personam, ir paredzēta atbildība par nepatiesu informāciju ievadīšanu datu bāzēs, jā, un tad ir panti, kas var tikt piemēroti. Bet vienlaikus mēs saņemam informāciju, ka ir tomēr arī problēmas. Un ar šo likuma projektu mēs gribam problēmas risināt. Proti, saskaņā ar krimināla likuma 275. pantu pie atbildības var saukt cilvēku, kurš vilto dokumentu un kurš izmanto dokumentu. Un ir jāsaprot, ka attiecību uz vakcinācijas certifikātiem mūsu lielveikalos un citas iestādes nefiksē tieši, kurš ir uzrādīja dokumentu, un tad līdz ar to pierādīt, ka cilvēks ir izmantoja dokumentu, var būt ļoti, ļoti sarežģīti. Mēs, piemēram, saņemam informāciju, ka viena no krimināla procesiem ir vairāk kā 150 cilvēki, kuri iespējams izmanto viltotus dokumentus. Jūs varat iedomāties, kāda kapacitāte ir vajadzīga policija, lai pārbaudītu, kura lielveikala, kura teātri vai kura cita iestāde persona ir uzrādījusi šo dokumentu. Bet mēs arī visi saprotam, ka cilvēki iegādājas tādus dokumentus, certifikātus, nevis lai vienkārši kolekcionētu. Līdz ar to mēs piedāvājam noteiktu atbildību par viltota certifikāta iegādāšanos. Un tas ļaus tieši tad efektīvāk strādāt policijai un jau rēģēt gadījumā, kad šis dokuments ir iegūts. Tas ir viens no priekšlikumiem. Otrais priekšlikums saistīts ar situāciju, kad viena persona izmanto citai personai izsniegtu certifikātu. Ir paredzēts un piedāvāts noteikti krimināla atbildība tikai tam personam, kuras pašas nav vakcinētas. Tad proti cilvēkam nav tiesību uz tādu dokumentu. Tas nav gadījums, kad kāds aizmirs un paņēma citai personai izsniegtu dokumentu. Jautājums ir par situāciju, kad cilvēks skaidri apzinās, ka viņam tāda dokumenta nav, bet viņš mēģina izmantot un šāda veida veids krāpniecisko darbību. Mūsu mērķis nav sodīt cilvēkus, mūsu pamatmērķis ir novērst pārkāpumu izdarīšanu, atturēt viņus, un tādēļ likumā ir paredzēts noteikti, ka gadījumu, ja persona labpratīgi ziņos par certifikāta iegādāšanas, viņi ir atbrīvojami no krimināla atbildības. Un ceturtais, mēs piedāvājam palielināt sodu par piedāvājumu personam, tad veikt darbības par kaut kādu atlīdzību. Nu, tas ir tā nav kukuļošana, jā, jo kukuļošana ir amata personas, bet piemēram medmāsa vai kāds cits darbinieks, kuram piedāvāta tāda atlīdzība, tātīsim par tādu piedāvājumu var saukt pie atbildības. Patlaban sots ir piespiedu darbs un naudas sots, un tas ir acimredzami nav samērīgs ar to kaitējumu, kas var tikt radīts. Tad es aicinu atbalstīt šo likuma projektu, nodot juridiskai komisijai, un kopumā es domāju, ka mums jāstrādā ar šo projektu pietiekami ātri, lai attiecīgie grozījumi būtu pēc iespējas ātrāk tieši pieņemt un varētu tos piemērot. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. balsosim par deputātu Judina Juraša Pulces, Dzintara un Čakšas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināllikumā nodošanu juridiskajai komisijai un nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 76, pret 2, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā sadaļa likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz, cienījamie kolēģi, cienījamās Saeimas sēdes vadītājas kundze. Strādājam ar likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1204/LP13 un uz otro lasījumu, tātad budžeta komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus un tos komisijā arī izskatījusi. Tātad pirmais priekšlikums ir satiksmes ministrijas priekšlikums Butāna kunga, parlamentārā sekretāra, un tas nosaka pārējais posmu, kurā taksometriem, kur operē tātad Rīgas lidos teritorijā, tiek pagarināts šis pārējais posms, pirms tiek noteikti jauni noteikumi, tātad iepriekš šis termiņš bija 2021. gada 31. decembris, kad vajadzēja stāties spēkā šiem papildus nosacījumiem, un tas termiņš tiek pagarināts uz 2022. gada 31. decembri. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti, atbalstu.
Otrais priekšlikums ir deputāts Petrāvičs priekšlikums, kas paredz vienreizēju pabalstu 500 eiro apmērā tātad pensiju saņēmējiem, tāpat arī personām ar invaliditāti, un šāds pabalsts tiek maksāts neatkarīgi no vakcinācijas vai nevakcinācijas. Par šo izvērtās diezgan plašas debatas. To, ko norādīja pāris lietas arī Saeimas juridiskais birojs, tad pirmām kārtām Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka šis ir jauns pabalsta veids, tad nav saistīts ar šo vakcinēšanās pabalstu, ko mēs šajā likumprojektā mēģinām virzīt. Tāpat arī šeit nav paredzēta, kā tas ietekmē budžetu, cik tas izmaksātu budžetam un tā, un arī juridiski būtu nepieciešams stiprināt šo un precizēt šo priekšlikumu, lai viņš būtu atbalstāms. Kā pēc debatēm komisija izlēma šo priekšlikumu neatbalstīt.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, godātiem kolēģi. Pabalstu 20 eiro nekādā gadījumā nevar attiecināt uz elektroenerģijas, gāzes vai apkuras sadārdzinājumu kompensāciju. Kā tas sākotnēji ir izskanējis, un arī šodien šī likumprojekta pirmajā lasījumā šeit no Saeimas tribīnes tika ziņots, ka tas varētu būt kā atbalsts cenu kāpuma laikā. Papildus finansiālais atbalsts senioriem vienmēr ir pozitīvi novērtējams, lai arī kā šo atbalstu nosaukt un kādam mērķim tas būtu paredzēts. Tomēr šis ir mēģinājums motivējot ar 20 eiro nopirkt seniors, iedodot 220 eiro mēnesī apmaiņā pret vakcīnu. Zinot, cik neapskaužamā situācija ir lielākā daļa no Latvijas senioriem, protams, ka šādu iespēju izmantos un nav jau nosodījums par to. Tā ir senioru bezizeja un izmisums. Neapšaubāmi seniori un personas ar invaliditāti ir riska grupā un tie ir jāmēģina pasargāt no saslimšanas ar visiem iespējamajiem spēkiem. Neatkarīgi no naudas piedāvāšanas saprātīgāk, un tas ir arī ļoti nepieciešams, seniors uzrunāt ģimenes ārstiem, lai cilvēks saņemtu atbildes uz visiem sev interesējošiem jautājumiem, rastu pārliecību, uzticēšanos vakcīnai un arī savu sirds mieru. Bet ja nemāk cilvēku uzrunāt, tad mēģina nopirkt, un arī tas ir risinājums dažkārt. Bet tomēr ir jārūd risinājums, kā kompensēt strauju pieaugošo cenu kāpumu. Un par senioriem rūpe ir jātur labklājības ministrējai, un nevar maldināt sabiedrību, ka ekonomikas ministra jau kaut ko tur dara trūcīgām personām un daudz bērnu ģimenei pa kādam eiro jau piemetīt. Trūcīgām personām tiek izmaksāts mājokļa pabalsts, un trūcīgas personas ienākuma līmenis šobrīd ir noteikts 272 eiro apmērā pirmajai personai un 190 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā visi izdevumi, kādi rodas par mājokli, un tas ir stājies spēkā no šī gada 1. jūlija. Tātad par elektroenerģiju atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kW apmaksā mēnesī vienas personas mājsaimniecība un 30 kW izmaksas mēnesī pār katru nākošo personu mājsaimniecībā, bet ne vairāk kā 200 kW izmaksas mēnesī vairāku personu mājsaimniecībā. Un mājokļa pabalstu aprēķina kā starpību starp garantēto minimālo ienākumu faktiskajiem izdevumiem un ienākumiem mājsaimniecībā. Tātad līdz ar to cilvēki ar pensiju nedaudz virs 272 eiro nekādu jau pabalstu neseņems no ekonomikas ministrijas. Un turklāt cenas aug ne tikai elektrībai, gāzai un apkurei, bet arī pārtikai un apģērbam. Un turklāt seniori, lai varētu izdzīvot arī tomēr strādāja vēl daļa, kas to varēja, un šobrīd no šodienas arī tomēr tā iespēja ir liekta, jo daudzās sfērās nedrīkst vairs strādāt. Un labklājības ministrija, protams, ar šiem grozījumiem gribēja nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, noteikti elektrības kompensāciju tikai vakcinētiem senioriem, kas būtu gan vakcinēšanās pabalsts pie viena, gan arī elektrības kompensācija. Bet taču, protams, attapās, ka tad gan no satversmes tiesas neizvairīties par tik smagu diskrimināciju. Un kāpēc 500 eiro rēķinot, kāda ir inflācija, tad tie izdevumi varētu pieaugt pa 30 līdz 40 eiro mēnesi, un Latvijas Banka arī prognozē, ka tāds augsts inflācijas līmenis varētu saglabāties līdz pat nākamā gada rudenim. Un budžeta komisija es piedāvāju arī, ja ir kādi citi piedāvājumi, vai tā ir cita summa, vai kas vēl precizējums, jo priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiešām bija ļoti īs, 30 minūtes, tā kā piedāvāju budžeta komisijai veidot arī savu priekšlikumu. Bet, diemžēl, arī tas neguva atbalstu, tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, godātie kolēģi, mēs varam atcerēties, cik daudz reizes Saeima ir balsojusi par samazināto PVN enerģētikas pakalpojumiem, gāze, elektrībai, apkurei. Mums ir bijušas vairākas diskusijas gan mana balss LV priekšlikuma ietvaros, kuru, nu, Saeima ļoti, ļoti labprāt vienmēr atbalsta, jo zina, kā atbildības nekādas. Mēs varam paskatīties, kādas darba grupas strādā šobrīd ekonomikas ministrijā, Vitenbergā, kungu paspārnē, mēs neatradīsim nevienu darba grupu, visticamāk, kura darbojas ar to, lai samazinātu PVN šiem te pakalpojumiem. Tas, protams, būtu risinājums visiem, un tas arī būtu, tā būtu palīdzīga roka arī senioriem. Šajā gadījumā mēs redzam arī to, ka Saeima vairākas reizes ir noraidījusi arī atsevišķu deputātu pēdējos priekšlikumus par samazināto PVN apkuriem un gāzei. Mēs redzam, ka nekas netiek darīts no valdības puses, lai apturētu šo cenu kāpumu, kompensējot priekš iedzīvotājiem šīs cenas. Mēs saprotam, ka Latvija nevar iejaukties šajos te lielajos darījumos, bet kaut kādā veidā, kā to ir darījušas citas valstis, mēs to būtu varējuši darīt. Šajā gadījumā, jā, tiešām te notiek tāda, nu, knapināšanās, ja mēs redzam, jo cik cilvēki šajā ziemā nevarēs samaksāt rēķinus. Es domāju, ka neviens no jums nav pareiķinājis, īpaši ņemot vērā to, ka vairākas tūkstošas cilvēki jūs vienkārši atstāsiet bez darba. Par to jau būs runa vēlāk noteikti. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un atbalstīt to tieši tādā apjomā, kādā tas tiek prasīts. Par juridisko, par kaut kādiem juridiskām niansēm, es domāju, ka tā tiešām ir atruna, jo mēs zinām, ka komisija vienmēr ir kuras juridiskās nianses, kuras būtu labojamas, spēja izlabot ik uz soļa, tikai ja būtu politiskā griba un ja būtu vēlme tādu priekšlikumu redzēt likumā. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debati es slēdzu. Lūdzu, vai komisijas vārdā ko bildīsiet?
Tikai atkārtošu varbūt arī Saeimas juridiskā biroja argumentāciju un jautājumus. Un tad pirmām kārtām šīs priekšlikums paredzēja tad jaunu pabalstu veidu, principā ievies, kas līdz šim nav bijis. Tāpat nu, šis 500 eiro atbalsts visām šīm mērķa grupām ir diezgan liela kopējo nu, summu droši vien veido valsts budžetā un nav skaidrs, kāda tā ir. Un nav arī izvērtēts, vai šis ir labākais tiešām atbalsta veids, ko varētu sniegt. Nu, objektīvi attiecīgās iestādes droši vien tik ātri nevar paspēt to abi, vai šis sasniegs ir labāk mērķi. Līdz ar to ņemot vērā šos argumentus, budžeta komisija balsojot nav atbalstījuši priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātes Ramons Petrāvičs otro priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 50 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, trešais priekšlikums ir deputātu Tabara un Valaiņa priekšlikums. Principā šis priekšlikums paredz saglabāt šo pašu jau piedāvāto atbalstu, mainot vienu būtisku niansu, tātad šis atbalsts, ko Labklājības ministrija virza, tātad būtu maksājams ne tikai pabeigt vakcinācijas kursa gadījumā, bet šajā gadījumā, ja mēs atbalstītu, tad šo atbalstu maksātu uzsākta vakcinācijas kursa rezultātā. Un šeit rodās jautājumi, protams, vai šis motivē cilvēkus tiešām pabeigt šo vakcinācijas kursu, vai tas ir pietiekami labs mehānisms, lai sasniegtu to rezultātu, ko Labklājības ministrija šeit ir plānojusi. Un līdz ar to šis tiešām priekšlikums izraisīja plašas debatas, bet beigās balsojot, tomēr budžeta komisija nolēma, ka saglabāt pilnu vakcinācijas kursu, tātad pabeigt šo kursu, būtu tas precīzākais veids, kā tiešām veicināt šo vakcināciju, nemaksāt to tajā brīdī, kad jau tā tiek sākt. Līdz ar to budžeta komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, par šo priekšlikumu. Es domāju, ka viens saprot to, ka viens no priekšlikuma mērķiem, vispār likumprojekta mērķiem, ir palīdzēt cilvēkiem šajā brīdī pārvarēt ne tikai COVID-19 kaut kā veicināšot vakcinācijas aptveri senioriem, bet arī tik galā ar tiem pieaugušiem komunāliem rēķiniem, kas neizbēgami šobrīd ik vienam Latvijas iedzīvotājiem būs. Īpaši senioriem, un šeit es gribētu vēst uzmanību, kolēģi. Šis piedāvājums ir, savā ziņā pamat piedāvājums ir pareizs, bet tas nedomā par tiem apstākļiem, ka pēc virknē senioru nav gājuši vakcinēties. Un, piemēram, ja mēs paskatāmies pensionāru federācijas vadītājs Barčas kundas pausto jau jūlijā, kur viņa aicina atbildīgās institūcijas jau jūlijā aicināja īpaši pievērsties senioru komunikācijai ar senioriem, īpaši pievērsties komunikācijai ar senioriem vecumā virs 90 gadiem, kur bija vakcinācijas aptvere 30%. Un jautājums, vai pati valdība ir kaut ko vispār darījusi šajā periodā, lai vērstos pret tiešiem iedzīvotājiem pēc būtības. Es domāju, ka mēs visi varam nemānīt sevi, kad pēc būtības nekāda vēršanās nebija. Izbraukuma vakcinācijas, kas šobrīd notiek tuvāk iedzīvotājiem, jo īpaši tas svarīgi senioriem, sākušās tikai, nu pat kā sākušās, situācijas var būt ļoti dažādas, un tieši tie seniori, kuriem ir tā dzīves situācija visgrūtākā, bieži vien ir tādi, kuri varbūt pat nemaz nevar tikt pēc šīs vakcīnas. Un varbūt tieši šie 20 eiro no tā brīža, kad viņi saņem šo pirmo vakcīnu, jau sāku maksāt tāpat kā visiem pārējiem pensionāriem, kur izgājuši jau pilno vakcinācijas kursu, būtu zināms motivators, palīgs un aptvertu lielāku daļu, daļu cilvēku, tieši šo senioru, kur mēs, diemžēl, esam diezgan bēdīgā situācijā, ja mēs salīdzinām ne tikai Baltijas mērogā, bet arī Eiropas mērogā. Tāpēc šis priekšlikums, manuprāt, ir vietā, viņš ir pareizs un pats galvenais. Es neesmu medicīnas jomas eksperts, nepretendēju par tādu būt, bet nu, cik var lasīt dažādās publikācijās par šo vakcīnu, šim te pozitīvajām īpašībām, tad arī pirmā vakcīnas deva jau no tā brīža, kad ir saņemta, mazina jau hospitalizācijas riskus un kaut kādā veidā jau dot kaut kādu iespēju, ka šī iespējamā saslimšana, ja tāda notiks, būs vieglākā formā. Tā kā neizbēgam pat pirmās vakcīnas devas saņemšana jau palīdz atslogo mūsu veselības aprūpes sistēmu, kas, manuprāt, šobrīd ir pats svarīgākais. Un nākamais, kolēģi, paskatieties, kāda ir reālā situācija šobrīd faktiskā situācija. Ja seņos ieraugoju šo likumprojektu izdomā, jā, es gribu vakcinēties, tad brīdis, kad viņš varēs pretendēt uz šo pabalstu, nu, tas būs zināms laiks, paies mēnesis, pusotrs atkarībā, kādu vakcīnu viņš tur būs dabūjis. Jautājums, cik ilgā laikā viņš vispār var tikt pie tās vakcīnas šobrīd? Pat tad, ja viņam nav problēmas ar mobilitāti. Pat tad, ja viņam ar mobilitāti visi kārtībā, ja viņš var aizbraukt līdz tai vietai, arī šādos gadījumos šis gaidīšanas laiks atsevišķās vietās var sasniegt par 10, 10, 11 dienas. Tāda ir šodienas realitāte. Ja cilvēkam ir iespēja izbraukt ar mašīnu uz jebkuru vietu, nav problēma, gan jau var dabūt arī rītdien to vakcīnu vai pat šodien. Bet ir situācijas, un diemžēl Latvijā ir tāda situācija, ka ne visi seņori visur var aizbraukt, un ir virkni tādi, kuri vispār nekur nevar aizbraukt, un tā vakcīna viņam jāizved ir uz mājām. Un tāds, diemžēl, ir. Un vai mēs šobrīd godīgi varam pateikt, ka mēs esam izdarījuši visu, lai viņš šo vakcīnu saņemtu? Es domāju, ka nē, un nevajag mānīt sevi, ka viss ir izdarīts. Nav viss izdarīts. Ne mēs viņus esam uzrunājuši, ne mēs viņiem esam spējuši piegādāt šīs vakcīnas viņiem pieņemamā veidā. Tāpēc, kolēģi, es domāju, šis priekšlikums, ja mēs tiešām domājam par veselības aprūpes sistēmu, ir īstajā vietā, īstajā laikā, un, manuprāt, viņš ir jāatbalsta. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Augstie godātie kolēģi, pašreizajā situācijā mēs atbalstām šo valdības soli, proti, nu, faktiski maksāt senioriem par vakcināciju ar šo pabalstu. Bet savā steigas un dirzdegunība valdība kārtīju reizi pieļavusi brāķi. Ja mēs paskatāmies uz šo piedāvājumu, tad tas, kas tiek piedāvāts, ir tas, ka minēta pabalsta izmaksu sāk ar tā mēneša pirmo datumu, kura persona ir pabeigusi pilno vakcinācijas kursu. Tāpēc pensionārs, mēs visi kolēģi skatāmies ziņas, pensionārs, kurš šodien, piemēram, atsaucoties uz šo mūsu šodien, es domāju, ka pieņemto likumprojektu, sāk meklēt vakcinācijas iespējas, mēs visi skatāmies ziņas, mēs visi redzam, kas notiek, faktiski, kas notiek mikrorajonos, kā cilvēki stāv, pensionāri stāv rindas, kā viņi sūdzas par to, ka viņi nevar savas dzīves vietas piekļūt pie vakcīna. Un tad pēc tam vēl paries vēl kāds laiks, dažu vakcīnam arī būtu pat mēnesis, pirms viņi spēs pilnībā pabeigt vakcinācijas procesu. Līdz ar to, bet apkures un elektrības rēķinus, kuri elektrības rēķina jau šodien ir divreiz lielāki, viņiem jāmaksā jau šodien. Nevis pirms mēneša, jeb tad, kad viņi pabeigs šo vakcinācijas kursu. Tāpēc kolēģu priekšlikums ir absolūti pareizajā virzienā. Mēs budžeta komisijas sēde, es piedāvāju komisijas kolēģiem šo priekšlikumu modificēt, radīt atbildīgas komisijas priekšlikumu, kurš paredzētu, kā pensionāriem šis pabalsts tiek izmaksāts jau tad, kad viņi vakcinējas pirmo reizi ar pirmo devu. Otra izmaksa nākamajā mēnesī jau būtu atkarīga no tā, vai šis pensionārs ir vakcinējis arī otru reizi. Šādā situācijā mēs palīdzētu arī tiem cilvēkiem, dodu pabalstu, palīdzētu samaksāt par pieaugušiem elektrības un apkures rēķiniem, arī tiem pensionāriem, kas ir uzsakuši vakcinācijas procesu, bet to pabeigs tikai pēc kāda mēneša. Jau šodien kolēģi palīdzētu. Bet, kā es jau teicu savu visdegunību, koalīcijas deputāti šo priekšlikumu noraidīja, un tagad ies uz priekšu liela steiga ar šo, tā teikt, pusceptu versiju, kura neapšaubami izraisīs daudzu pensionāru dusmas to cilvēku, kas sāks vakcinācijas procesu, bet nespēs saņemt pabalstus jau tagad, bet tikai tād pēc mēneša, kad šis vakcinācijas process tiks pabeigts. Nu, šeit šobrīd es varu pateikt kolēģi tikai, nu, diemžēl. Es ļoti vēlētos, lai mūsu koalīcijas kolēģi beidzot izdarītu secinājumus. Mēs, starp citu, redzēsim nākamajos priekšlikumos, kas kārtu reizi liecina, ka valdība pat izdara kļūdas, faktiski visu laiku pēc tam tas kļūdas labo, un šī ir tā pati reize. Pat jau stojums norada opozīcijas kolēģi, cienējami koalīcijas kolēģi, jūs, protams, ka varat to principiāli noreidīt, bet ticiet man, jums pašiem no tā būs sliktāk. Jo tie priekšlikumi ir ļoti vieta. Un te jau būs tie vēlētāji, tie paši pensionāri, kas tagad novērtēs to, cik liels brāķis ir tas līgumprojekts, ko jūs lielas steigas esat radījuši. Un atsakāties principiāli to modificēt, to grozīt. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godāti kolēģi. Mēs katru dienu lasām ar šausmām, zināmām šausmām, cik daudz Latvijas iedzīvotāji tiek hospitalizēti, nonāk reaminācijā un cik daudz mirst no COVID-19. Mēs šobrīd šeit šajā priekšlikumā nerunājam par to, kā bija jādara, kas būtu bijis jādara būtiski savādāk vēsturiski, bet risinam kopīgi, kā mēs kopīgi varam kaut nedaudz, bet mazināt hospitalizēto cilvēku skaitu un mazināt iespējamās nāves. Mēs zinām, ka stimuli, lai cilvēks izvēlētos pasargāt savu veselību, varbūt dažādi. Varbūt negatīvie stimuli ar sodīšanu, ar drastiskiem ierobežojumiem, varbūt pozitīvie stimuli. Un manuprāt, ja mēs runājam par šo konkrēto priekšlikumu, kad par šo pabalstu, faktiski vakcinācijas veicināšanas pabalstu 20 eiro apmērā, ar summu nav milzīgi. Viņi nebūtu nenoseks daudziem šo energoresursu vaiprātīgo cenu pieaugumu, kas ir gāzai, elektrībai, siltumam, degvielam, līdz ar to arī pārtikai un daudzām citām normām. Bet tomēr tas ir stimuls. Šajā priekšlikumā mēs neiztikām summu, jo šī summa nākusi no valdības puses. Ir izdiskutēta, ir veikta, zinām, budžeta aprēķina. Tas, ko mēs rosinam, un tas, ko mēs citas starp varam izlasīt arī no profesionāļiem medicīnā, ka pēc pirmās vakcīnas būtiski, protams, netik ļoti kā pēc otrās, pēc pilna vakcinācijas kursa, bet pietiekoši būtiski mazinās iespēja tik hospitalizētam vai nomirt. Nepietiekoši, lai kāpēc pilnu vakcinācijas kursu, bet tomēr. Un šajā brīdī, manuprāt, mums būtu jādara viss iespējamais, lai cilvēki jau šobrīd būtu gatavi un būtu pozitīvie aspekti, lai cilvēki izvēlētos spēt šo pirmo soli. Jo mūsu jau kopīgā baža un arī medicīnas jomas baža ir par to, ka cilvēki atsakās no vakcīnas vispār, ka dzīvo atsevišķās informatīvās telpās ļoti daudz dezinformācijas ir saistībā ar vakcināciju abos virzienos. gan tie, kas ir ļoti karsti par vakcināciju, gan kas ir ļoti karsti pret vakcināciju, tur ir kļūdas, bet cilvēki baidās daudz veikt šo pirmo soli, un mūsu ieskatā taisa šis pirmais solis ir ļoti, ļoti svarīgs. Pirmam kārtām cilvēks uzsāk šo kursu, otram kārtām viņš var novērot savu veselību, viņš jūt, ka nenotiek nekas no tā, kā lielākā daļa viņu biedēja vai baidīja, kas varētu notikt ar viņu veselību. Un rezultātā mums pastāv pamatot faktiski pārliecību, kad hospitalizēto cilvēku skaits un nomirušo cilvēku skaits mūsu valstī varētu kaut nedaudz, bet mazināties. Tāpēc, kolēģi, šis vakcinācijas kursa uzsākšana ielikt šajā konkrētajā normā ir vitāli svarīga, lai cilvēki spēr šo pirmo soli. Un kāpēc vakcinācijas uzsākšana ir pilnīgi pabeigšana? Ja mēs skatāmies šo normu un par šo konkrēto datumu, līdz kuram tas ir jāpaspēj, tad paralēli mēs arī ziņās varam lasīt, ka daudz cilvēki izstāv stundām rindā, un viņi nav saņēmuši to savu vakcīnu, vai viņi ir beigusies, kur viņi vēlējās, vai arī nav bijuši konkrētajā vietā vakcīnas pietiekošā apjomā piegādātas, vai ir bijuši kādi citi iemesli, kāpēc viņš devies prom no vakcinācijas centra, lai nākt iespējams turieni pēc nedēļas, divām vai pēc mēneša. Tāpēc, kolēģi, ja mēs gribam no mūsu ieskatā, un tas, ko es arī lūdzu komisijā, bet acīm redzot nebija eksperti klāt, lai šo apstiprinātu medicīnas eksperti, ka ļoti svarīgi, lai cilvēks spēr šo pirmo soli un uzsāk šo savas veselības aizsardzību izmantojot vakcīnu, runājot par cilvēku grupu 60+, tas ir vitāli svarīgi, tāpēc neskatīsimies šeit pozīciju, opozīciju, ejam uz priekšu, apstiprinam šo priekšlikumu. Ja mēs redzēsim, vai būs bažas, ko minēja arī ziņotājs, kad kāds cilvēks varētu tādajādi nepabeigt savu vakcinācijas kursu, tad es varu pateikt, atgriezīsimies pie šī jautājuma visi kopā komisijā, Saimā, grozīsim normu, bet šobrīd ir svarīgi, lai cilvēks sāk savu veselību aizsargāt. Tāpēc kolēģis tiešām aicina atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grasai. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Jautājums par mazliet palīdzēt, mazliet aicināt ir noteikti kādreiz vietā, bet šoreiz, ja mēs runājam, un mēs šobrīd runājam par cilvēku dzīvībām, mazliet nepalīdzēs cilvēkiem izkļūt no nāves. Un tieši tādēļ šī projekta mērķis ir aicināt cilvēkus pabeigt vakcinācijas kursus, iet līdz galam, lai paliktu dzīviem. Šāda pati diskusija izvērtās arī 12. Oktobrī ministra kabinetā, kur iespējams arī sākotnēji bija doma varbūt pietiek tikai ar iesākto kursu, bet tie skaitļi nepielūdzami. Šodien no 23 mirušajiem 21 ir vecumā virs 60. Kopumā mēs esam zaudējuši jau šajā pandēmijā vairāk kā 2000 cilvēks virs 60 gadiem. Un mazliet palīdzēt nav iespējams. Mēs varam vienkārši aicināt cilvēks izdarīt to, kas viņam jāizdara līdz galam. Un tāds ir šis likumprojekta mērķis. Es aicinātu nebaidīties būt precīziem un tiešiem savos mērķos, jo tad mēs arī sasniegsim to mērķi. Bet ja mēs noiesim no mērķa un teiksim, mazliet mēs varam, mazliet mēs nevaram, varbūt iesākiet tikai, cik daudz nav arī ziņots par iesāktām vakcinācijām cilvēks nokļūst slimnīcā un mirst. Es domāju, ka mērķis ir skaidrs un arī juridiskais birojs to norādīja. Mūsu mērķis ir veicināt vakcināciju, kas ir COVID droša vakcinācija, pilns kurs. Tādēļ es lūdzu būt drosmīgiem. Un noraidīt šo. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi. Lūdzu.
Jā, godātie kolēģi. Es arī sekoju līdz šīm valdības diskusijām. Tāda iespēja bija vienam. Un gribētu teikt, mērķis ir viens ir veicināt šo vakcinācijas aptveru, otrs ir arī palīdzēt iedzīvotājiem ar topošajiem siltuma rēķiniem un mazliet arī pastīties arī mazliet atpakaļ uz tiem iemesliem, kāpēc mēs esam tādā situācijā, kā esam, kā jau sākumā minēju, cita ļoti mēs esam paši strādājuši, lai šie vakcinācija būtu šiem senioriem augstākā līmenī. un tur, diemžēl, nešķirojot pozīciju opozīciju, mēs savā ziņā, nu, neesam izdarījuši visu savu darbu līdz galam, jo arī mēs no opozīcijas īpaši neesam tam nobūt pērsuši uzmanību, tieši šai sadaļai noteikti vajadzēja vairāk, bet šajā brīdī šāds lēmums, šajā brīdī, kad ir šādas situācijas slimnīcās, pat vakcinācijas iesākšana jau būtu pozitīvs signāls un tiešām divos virzienos arī šiem cilvēkiem, jo tūlīt pat oktobra, novembra rēķina gan pa elektrību, gan pa siltumu būs tāds, ka šis atbalsts būs nepieciešams. Atbalsts kaut kad decembrī, janvārī, šie 20 eiro varbūt jau būs pārvērtušies kādās slimībās, varbūt viņi būs pārvērtušies jau kādās slimībās, bet tā, ka cilvēks nebūs spējis varēt nopirkt īstās vajadzīgās zāles viņam vajadzīgā apjomā. Un varbūt viņš to otro vakcināciju neaizies uztaisīt tikai tāpēc, ka viņam ir pietrūks nauda sabiedriskam transportam, lai aizbraukt līdz tam vakcinācijas centram. Mums šobrīd seniori jāatbalsta ar visām iespējamām metodēm jau no pirmā brīža, kad viņš ir izvēlējies veikt šo te vakcināciju, jo viņam šobrīd šī palīdzība ir vajadzīga, un ja mēs ejam tādu ceļu, nu tad ejam un no pirmā soļa, un tad nav stāsts par drosmi. Paldies.
Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim otro reizi. Lūdzu.
Godātie kolēģi, man šķiet, ka te dažiem kolēģiem tomēr nav skaidrs, ka šeit ir starpība starp labi un ļoti labi. Un ja pienācīgi un rūpīgi analizēt piedevātus risinājumus, nevis tā pārsteidzīgi ar to skriet uz priekšu, tad iespējams izdarīt arī ļoti labi. Bet šeit es atkārtoju, ka šis iesniegtais priekšlikums varbūt arī nekvalificējas kā uz ļoti labi. Lai gan laika, lai iesniegt priekšlikumus, arī netika dos tik daudz kolēģi, vai ne? Tad vēlreiz, pašlaik tie pabalsti tiks maksta tikai pēc pilna vakcinācijas kursa. Zar to tie pensionāri, kas tagad sāks šo vakcinācijas kursu, viņi viena mēneša pabalstu droši vien nesaņems. Ja mēs atbildīgai komisija, atsaucoties uz manu priekšlikumu, noformulēt komisijas priekšlikumu, kurš paredzētu, kā pirmā mēneša pabalstu var maksāt, izmaksāt arī personai sākot vakcināciju, bet turpakie pabalsti būtu maksājami tikai tad, ja vakcinācija arī tiktu pabeigta, tad šis būtu ļoti labs priekšlikums iniciatīva. Bet, kā es jau teicu, diemžēl, pozīcija dot priekšroku tam, lai izdarīt kļūdu, pieļaut brāķi, labāk brāķis, nekā atbalstīt opozīcijas priekšrokumu. Tāds ir šis vadušos koalicijas, tā teikt, lozums. Un rezultāti, kolēģi, mums visiem šodien ir redzami. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, vai komisijas vārdā Znotiņa kungs, ko teiksiet?
Principā, kā jau es minēju, bija diezgan plašs debats un Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra diezgan labi skaidroja arī to, kādas debats ir notikušas par šo ministru kabinetā un gala rezultātā uzklausot abas šīs puses un argumentāciju. Paldies arī deputātiem par iesniegto saturīgo priekšlikumu, bet komisija tomēr izšķīrās, ka labāks mērķis un labāk vieglāk būtu sasniegt mērķi paredzēto un precīzāk to būtu darīt, tātad neatbalstot šo trešo priekšlikumu, komisija to nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Tavara un Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tad ceturtais priekšlikums ir Labklājības ministra Eglīša priekšlikums, kas paredz precizēt 74. pānta pirmo daļu, un tā būtība ir sekojoša, ka vārds koncīlijas tiek mainīts uz speciālists vai speciālistu koncīlijas. kā nedaudz paplašināts, bet nu, vairāk redakcionāli komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir saistīts ar šo arī Latvijas ministra Eglīša priekšlikums, tad redakcionāli precizēts un saistīts un arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, sastais priekšlikums tā tad ir arī ministra Eglīša priekšlikums, kas paredz izslēgt tekstu un ir saistīts arī ar iepriekšējo priekšlikumu, tā tad redakcionāli precizē un paredz to, ka jā, tātad iesniegums sociālās apdrošināšanas aģentūrā būs jāvēršās ar iesniegumu, ja gadījumā šāds te vakcinācijas fakts nebūs iespējams konkrētajā gadījumā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums arī ir saistīts, Latvijas ministra Eglīša priekšlikums, ministra Eglīša priekšlikums, saistīts ar iepriekšējo un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir ministra Eglīša priekšlikums, kas paredz 76. pānta pirmās daļas otrā punkta paplašinājumu, tad ar vārdiem vai atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid, tad saistīts ar šo pašu, ko es iepriekš skaidroju, tad jā, šis ārstu konsīlī vai speciālisti atzīst gadījumā, tad nosaka kārtību, kādā tas tiek iesniegts, lai saņemtu šo te pabalstu, kurā gadījumā. Deputāti komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un devītais priekšlikums, arī Labklājības ministra Eglīša priekšlikums redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā likumprojektā un budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā otrajā galējā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Galīgajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 82 pret 1 atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši darba kārtību un gribu jūs iepazīstināt ar deputātu iesniegtajiem jautājumiem. Tāds ir viens, ko ir iesnieguši deputāti Julija Stepaņenko, Māris Mažvilo, Ļubavu Švecov, Ramona Petrāviča un Karīna Sprūde, veselības ministram Pavļutam.